Καλημέρα σας. Ο Χριστός Ανέστη. Όλοι μας, κάνουμε ένα ταξίδι στην ζωή. Προχωρούμε είτε θέλουμε ή δεν θέλουμε σε κάποιο προορισμό. Όταν κάνουμε ένα ταξίδι, ξέρουμε πού πάμε. Αν μπεις σε ένα τρένο, για να κάνεις ένα ταξίδι και κάποιος σε ρωτάει «Πού θα πας» και λες «Δεν είμαι σίγουρος». Αυτός που σε ρωτάει θα νόμιζε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα. Γιατί συνήθως όταν κάνουμε ταξίδι ξέρουμε με σίγουρια πού θα πάμε. Μέσα στο ταξίδι που κάνουμε στην ζωή, όλοι μας ξέρουμε ότι με σίγουρια ότι ένας σταθμός μέσα στο ταξίδι αυτό, ένας σταθμός ονομάζεται θάνατος. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός? Όλοι μας δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός, παρόλο που όλοι μας ξέρουμε με σίγουρια ότι ο ένας σταθμός είναι θάνατος. Είμαστε εμείς που ζούμε μέσα στην ιστορία αυτή προνομιούχοι, διότι ζούμε υπό την Καινή Διαθήκη και μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά για το επόμενο σταθμό. Οι άνθρωποι της Παλιάς Διαθήκης γενικά, με μόνο μερικές εξαιρέσεις, δεν μπορούσαν να ξέρουν με βεβαιότητα το τι θα γινόταν μετά από τον θάνατο. Το μόνο που μπορούσε να γνωρίσω με σιγουριά ήταν ότι ο θάνατος ήταν σίγουρος. Αλλά δεν ήξεραν με σιγουριά για το τελευταίο σταθμό, τι θα γινόταν μετά από το θάνατο. Γι' αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή τα εξής λόγια για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο νου των ανθρώπων της Παλιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε, «Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτου και αυτός ο Χριστός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που είχε την δύναμη του θανάτου, δηλαδή των διάβολων, και να ελευθερώνει εκείνος που από τον φόβον», προσέξτε αυτά τα λόγια, «από τον φόβο του θανάτου ήσαν υποδολωμένοι καθ' όλη την ζωή των». Υπήρχε φόβος θανάτου μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Όπως είπα, δόξα τω Θεώ που ζούμε υπό την Καινή Διαθήκη, όπου υπάρχει αυτή η σιγουριά, μπορούμε να ξέρουμε πού πάμε μέσα στο ταξίδι αυτό. Γιατί τόσο φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης? Γιατί τόσο φόβος θανάτου? Γιατί ήξεραν ότι ο θάνατος δεν ήταν ο τελευταίος σταθμός, αλλά δεν είχαν την σιγουριά για το επόμενο σταθμό. Στην Παλιά Διαθήκη, αιώνια ζωή παρουσιάζεται ως η τέλεια υπακοή στο νόμο του Θεού. Διαβάζουμε στο Έξοδο 24:3 τα εξής λόγια. «Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του, και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε, όλα τα λόγια», προσέξτε τη λέξη όλα, «όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Αυτή ήταν η Παλιά Διαθήκη. Έγινε συμφωνία μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. «Όλα τα λόγια που είπες θα κάνουμε». Αυτή η συμφωνία, αυτή η διαθήκη σφραγίστηκε με το αίμα ενός ζώου. Ο Θεός τους διατάζει σχετικά με τον νόμο τα εξής. «Θα τηρείτε λοιπόν τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου, τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει θα ζήσει διαμέσου αυτών». Ζωή στην Παλιά Διαθήκη ήταν σύμφωνα με τον νόμο ήταν στην τήρηση του νόμου. Και υπονοείται ότι η αιώνια ζωή θα ήταν στην τήρηση όλου του νόμου, σύμφωνα με αυτά που είχαν πει στην Παλιά Διαθήκη. Βέβαια, κανένας δεν μπορούσε να τηρήσει όλο τον νόμο και στο γεγονός αυτό υπήρχε φόβος θανάτου, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το τι γίνεται μετά τον θάνατο, δεν ήξεραν. Ο Θεός έφερε την λύση στο πρόβλημα αυτό, στο φόβο θανάτου, και έστειλε τον γιον του, που κατά άνθρωπον ζούσε υπό τον νόμο, και τήρησε για πρώτη φορά όλο τον νόμο, όλο τον νόμο, σύμφωνα με την αρχή της Παλιάς Διαθήκης, και κέρδισε ο ίδιος ο Χριστός αιώνια ζωή. Τώρα, υπό την Καινή Διαθήκη, αιώνια ζωή λέγεται δώρο, είναι ένα δώρο. Είναι δώρο του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Το Ευαγγέλιο είναι ότι η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν υπάρχει φόβος θανάτου πλέον σε αυτόν που πιστεύει. Ξέρουμε με βεβαιότητα που πάμε. Ας ρωτήσουμε τον Απόστολο Παύλο εάν είχε φόβο θανάτου. Ας δούμε τι θα πει ο Παύλος. Παύλο, έχεις φόβο θανάτου? Θα πει: διότι δια με ζωή σημαίνει Χριστός και θάνατος σημαίνει κέρδος. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία στο νου του Αποστόλου Παύλου που θα πήγαινε μετά από τον θάνατο. Ίσως θα πούμε: Παύλε, πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα πας μετά τον θάνατο, ότι είναι κέρδος για σένα? Μήπως είσαι λίγο υπερήφανος? Θα έλεγε ο Παύλος: δεν είμαι καθόλου υπερήφανος. Είμαι σίγουρος ότι θα πάω στον ουρανό, όχι βάσει της δικής μου αξίες, αλλά βάσει της αξίες του Χριστού που υπάκουσε σε όλο τον νόμο και κέρδισε για μένα αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή, αιώνια σωτηρία είναι δια της χάρης. Για ποιο λόγο? Δια να μην καυκηθούμε. Εάν λέμε ότι η αιώνια ζωή είναι μετά τον θάνατο κάτι που έχει σχέση με την δική μας αξία, τότε μπορούμε να καυκηθούμε. Έτσι δεν είναι? Οπότε λέει, αντίθετα, είναι υπερήφανος αυτός που λέει ότι δεν είναι σίγουρος, διότι ασφαλμένα πιστεύει ότι εάν πάει στον ουρανό, θα πάει βάσει της δικής του αξίας. Και το Ευαγγέλιο όμως γκρεμίζει όλη αυτή την υπερηφάνεια. Αν είσαι εδώ σήμερα και δεν είσαι σίγουρος πού θα πας όταν πεθαίνεις, αν ρωτιέμαι αν έχεις καταλάβει αυτό το μήνυμα του Ευαγγέλιο. Πριν από μερικές ημέρες πήγα στην εφορία. Πράγματι, υπήρχε κάποια αδικία σε σχέση με την δική μου υπόθεση. Αλλά δεν κερδίζεις ποτέ, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην εφορία. Αυτοί ποτέ δεν χάνουν καμία υπόθεση. Πάντοτε κερδίζουν. Και είπα στην γυναίκα που με εξυπηρετούσε, της είπα, μα στον κόσμο αυτόν δεν βρίσκεις δικαιοσύνη. Αλλά δόξα τω Θεώ, ξέρω ότι θα βρω δικαιοσύνη στον ουρανό. Και τι μου είπε? Αλλά, λέει, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε στον ουρανό? Αυτή σκέφτηκε μάλλον ότι όταν του είπα αυτό, είμαι υπερήφανος που είπε αυτό, και δεν υπήρχε χρόνος να της εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό, ότι θα πάω στον ουρανό αμέσως μετά από το θάνατο. Σίγουρα η γυναίκα αυτή ήταν θρησκευόμενη, εγώ θα έλεγα, αλλά έχω λύπη στην καρδιά μου, γιατί σίγουρα αυτή η γυναίκα ήταν τελείως τυφλή ως προς το Ευαγγέλιο. Δεν είχε ιδέα τι είναι το Ευαγγέλιο. Αν ρωτήσεις τον μεσαίο άνθρωπο στον δρόμο, έχεις αιώνια ζωή? Ξέρεις που θα πας όταν πεθαίνεις? Πάντοτε θα ακούσεις την ίδια απάντηση. Ο Θεός ξέρει. Πού να ξέρω εγώ που θα πάω? Απαντάει έτσι ο άνθρωπος, διότι βλέπει την αιώνια ζωή μόνον ως μία μελλοντική πραγματικότητα που είναι αμοιβή, όχι δώρο, βάσης της δικής του αξίας. Είναι μία μελλοντική πραγματικότητα μετά τον θάνατο, μόνον μετά τον θάνατο. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός κέρδισε η αιώνια ζωή. Δεν έχει καταλάβει ότι η αιώνια ζωή είναι δώρο. Δεν έχει καταλάβει ότι λαμβάνει κανείς το δώρο αυτό μόνο με την πίστη, χωρίς οποιοδήποτε έργο. Μόνο με την πίστη, για να μένει δώρο. Γιατί αν είναι πίστη και τα έργα, τότε δεν είναι δώρο. Και λαμβάνει αυτή την αιώνια ζωή σε μία στιγμή χρόνου. Στιγμία. Όσον αφορά την αιώνια ζωή, την λαμβάνουμε σε μία στιγμή χρόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως η γέννηση φυσική είναι στιγμία, έτσι η πνευματική γέννηση είναι στιγμία. Γίνεται σε μία στιγμή χρόνου. Δεν έχεις καταλάβει ότι αυτός που θρησκευόμαστε δεν έχει καταλάβει ότι η κρίση του ανθρώπου όσον αφορά την αιώνια ζωή δεν είναι μελλοντική. Δεν είναι μελλοντική μετά από τον θάνατο. Η κρίση γίνεται όταν ακούσει κανείς το Ευαγγέλιο. Γράφει ο Απόστολος Ιωάννης τα εξής λόγια. Εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει καταδικαστεί, όχι μετά τον θάνατο, ήδη έχει καταδικαστεί, διότι, και αυτός είναι ο λόγος, διότι δεν έχει πιστέψει εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή είναι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία, αδελφοί, η μόνη ασυγχώρητη. Αν προσθέσεις οτιδήποτε σε αυτό το δώρο, πάβει να είναι σώζουσα πίστη. Αυτός που πιστεύει, δεν καρδικάζεται, αλλά έχει αιώνια ζωή. Η κρίση γίνεται τώρα στον κόσμο αυτόν. Λέει επιπλέον ο Απόστολος Ιωάννης τα εξής. Λέει ο Χριστός μάλλον εδώ, στο κάτι Ιωάννη 5, 24. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει εκείνο που με έστειλε, έχει, όχι θα έχει, δεν είναι κάτι που παίρνεις μετά τον θάνατο, έχει, όχι θα έχει, έχει ζωή αιώνιον και δεν μέλει να περάσει από κάποια μελλοντική κρίση, διότι έχει ήδη μεταβεί σε μία στιγμή χρόνου από τον θάνατο εις την ζωή. Αυτό είναι το θαύμα της αναγέννησης, που γίνεται σε μία στιγμή χρόνου. Κάποιος περνάει, σκεφτείτε, από τον πνευματικό θάνατο μέσα στην πνευματική ζωή. Αυτό λέγεται αναγέννηση. Έχεις αναγεννηθεί. Έχεις μεταβεί σε κάποια στιγμή χρόνου από τον θάνατο εις την ζωή. Δεν είναι ανάγκη να θυμηθούμε την ακριβώς την στιγμή που έγινε η αναγέννηση. Εγώ δεν θυμάμαι πότε γεννήθηκα φυσικά, σωματικά, αλλά είμαι σίγουρος ότι γεννήθηκα. Αν έχεις καμία αμφιβολία αυτό, να μου πείτε εσείς. Ξέρω ότι οπότε αυτός ο οποίος έχει αναγεννηθεί, μπορεί να μην ξέρει πότε. Αλλά ξέρει ότι έγινε, ότι η ζωή του άλλαξε, ότι ο Θεός ζει μέσα του. Αυτά έχει σιγουριά για αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν έχεις αυτή την σιγουριά, είσαι πνευματικά νεκρός. Είσαι πνευματικά νεκρός. και πρέπει να αναστηθείς από το πνευματικό θάνατο και να μπείτε στην ζωή. Ο Χριστός λέει τα εξής. Αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε που οι νεκροί πνευματικά, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν πνευματικά. Δηλαδή αυτοί είναι εκείνοι που έχουν μεταβεί από το πνευματικό θάνατο εις την πνευματική ζωή. Έχεις ακούσει τη φωνή του Θεού ποτέ στην ζωή σας? Ακούς τη φωνή του Θεού τώρα καθώς διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού? Γιατί λέει ο μεσαίος άνθρωπος στον δρόμο ότι δεν ξέρει πού θα πάει μετά από τον θάνατο? Το λέει γιατί δεν έχει καταλάβει ότι η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε βάσει της δικής μας αξίας κάποια μέρα μετά από τον θάνατο. Δεν είναι μόνο μια μελλοντική πραγματικότητα. Είναι μια παρούσα πραγματικότητα, καθώς λαμβάνουμε την αιώνια ζωή ως δώρο Θεού. Και βέβαια μέσα στην απιστία του ανθρώπου τον βοηθάει ο διάβολος. Διαβάζουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Λέει, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν των απίστων ώστε να μην ειδούν το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Οπότε οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την απιστία. Τους βοηθάει ο διάβολος για να μην καταλάβουν, να μην πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Οπότε ίσως τίθεται το ερώτημα. Άρα υπάρχουν δύο αιώνια ζωές? Βεβαίως δεν υπάρχουν δύο αιώνια ζωές. Υπάρχει μόνο μία αιώνια ζωή. Αλλά η αιώνια ζωή αυτή είναι σε δύο φάσεις. Η μία είναι πνευματική που λαμβάνουμε τώρα και η άλλη είναι σωματική που λαμβάνουμε μετά τον θάνατο κατά την ώρα της Ανάστασης. Η αιώνια ζωή όμως είναι μία. Είναι μία. Ο Χριστός λέει για εκείνον που έχει τώρα αιώνια ζωή τα εξής λόγια. Όποιος πιστεύει σε με, και αν πεθάνει σωματικά δηλαδή, θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε με, δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ, διότι η αιώνια ζωή είναι αμετάτροπτη. Υπάρχει ένας όμορφος παραλληλισμός μεταξύ του θανάτου και της αιώνιας ζωής που εξηγεί θαυμάσια αυτό το φαινόμενο των δύο φάσεων. Ο Θεός είπε στον Αδάμ τα εξής λόγια. Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρώτε, θα τρως ελεύθερα. Από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, όμως δεν θα φας από αυτό, επειδή την ημέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι ο Αδάμ δεν πέθανε σωματικά, διότι ζούσε πολλά χρόνια μετά από την ημέρα εκείνη. Ο Θεός όμως δεν έκανε λάθος, διότι όλοι μας ξέρουμε ότι ο Αδάμ εκείνη την ημέρα που έφυγε από το δέντρο αυτό, εκείνη την στιγμή πέθανε πνευματικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Όχι. Ο θάνατος είναι ένας. Απλώς υπάρχουν δύο φάσεις του ενός θανάτου. Όσοι έχουν την εμπειρία του πνευματικού θανάτου, που είναι όλοι μας, θα έχουν την εμπειρία του σωματικού θανάτου, διότι ο θάνατος είναι ένας. Ο λόγος για το οποίο εμείς όλοι πιθαίνουμε πνευματικά είναι ότι κληρονομήσαμε τον πνευματικό θάνατο από τον Αδάμ και γεννηθήκαμε όλοι μας στον κόσμο αυτόν πνευματικά νεκροί. Γι' αυτό ο σωματικός θάνατος είναι σίγουρος για όλους μας. Γιατί γεννήθηκαμε στον κόσμο αυτόν πνευματικά νεκροί. Γι' αυτό ο Χριστός περιγράφει την αναγέννηση με αυτό το τρόπο. Έχουμε μεταβεί από τον θάνατο, πνευματικό θάνατο, εις την πνευματική ζωή, σε μία στιγμή χρόνου. Παρομοίως, ο Χριστός υπόσχεται αιώνια ζωή σε αυτόν που πιστεύει. Λέει, πώς έχω αιώνια ζωή αφού θα πεθάνω? Όταν πιστεύουμε, αποκτούμε αιώνια ζωή πνευματικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο αιώνια ζωές? Σίγουρα όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Μιλάει ο Τίτος για την μελλοντική σωματική αιώνια ζωή με αυτά τα λόγια. Λέει την ελπίδα εις την αιώνια ζωή, την οποία ο Θεός, που δεν ψεύδεται, υποσχέθηκε πριν από όλους τους αιώνες. Λέει ο Τίτος, χρησιμοποιεί την λέξη ελπίδα, σημαντική λέξη της Καινής Διαθήκης, διότι αναφέρεται στην μελλοντική, σωματική αιώνια ζωή κατά την Ανάσταση. Η λέξη ελπίδα στην Καινή Διαθήκη δεν έχει την σύγχρονη έννοια της αβεβαιότητας. Γιατί λέω, ελπίζω να μην βρέξει αύριο, αλλά μπορεί να βρέξει. Δεν είναι σίγουρο, δεν το ξέρω. Η λέξη ελπίδα δεν έχει αυτή την έννοια στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, λέει στο Τίτον, στο 2.13 τα εξής. Αναμένοντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Λέει ελπίδα της εμφάνισης Του. Υπάρχει καμία αμφιβολία για την μελλοντική εμφάνιση του Χριστού? Όχι, απλώς μιλάει για μια μελλοντική πραγματικότητα. Θα γίνει σίγουρα, αλλά είναι μια μελλοντική πραγματικότητα. Όπως υπάρχει ένας θάνατος σε δύο φάσεις, έτσι υπάρχει η μία αιώνια ζωή σε δύο φάσεις. Όποιος έχει την εμπειρία του πνευματικού θανάτου, θα έχει την εμπειρία του σωματικού θανάτου, διότι ο θάνατος είναι ένας. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο καθένας που έχει την εμπειρία του της αιώνιας ζωής πνευματικά, θα έχει την εμπειρία της αιώνιας ζωής σωματικά κατά την ώρα της Ανάστασης. Γιατί? Διότι αιώνια ζωή είναι μία, δεν είναι δύο, είναι μία, σε δύο φάσεις. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μόνο σίγουρος για την μελλοντική σωματική αιώνια ζωή, λέγοντας, διότι δια με ζωή και θάνατος σημαίνει κέρδος, αλλά προτίμησε, εδώ πρέπει να προσέξετε ιδιαιτέρως, γιατί αυτά τα λόγια ίσως καμιά φορά δεν τα διαβάζουμε προσεκτικά. Διότι ο Απόστολος Παύλος προτίμησε να φύγει από την ζωή αυτή για να είναι μαζί με τον Χριστό. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 5, 6 με 8 τα εδάφια αυτά. Ξέρουμε ότι εφόσον παραμένουμε εις το σώμα, είμαθα μακριά από τον Κύριο, εις την ξενιτιά. Αφού ζούμε τώρα με την πίστη και όχι με την όραση. Το είπα λάθος. Αφού ζούμε τώρα με την πίστη και όχι με την όραση. Ναι, σωστά. Έχουμε λοιπόν θάρρος και επιθυμούμε μάλλον να φύγουμε από το σώμα και να παραμείνουμε κοντά εις τον Κύριο. Επιθυμείτε τον θάνατο? Είμαι σίγουρος ότι δεν επιθυμείτε τον θάνατο εάν δεν ξέρεις πού θα πας μετά τον θάνατο. Οι κηδείες των πιστών πρέπει να είναι θριαμβευτικές. Θριαμβευτικές, διότι ξέρουμε το επόμενο σταθμό μετά από τον θάνατο. Ξέρουμε πού θα πάμε με σιγουριά, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α. Θεσσαλονίκης 4.13. Διότι, λέει, δεν θέλουμε, αδελφοί, να αγνοείτε όσον αφορά εκείνους που κοιμούνται, δηλαδή έχουν πεθάνει εν Χριστώ, διότι να μην λυπήστε όπως και οι λυποί. Οι λυποί είναι οι θρησκευόμενοι που πιστεύω ότι είναι. Δεν είναι δώρο, δεν είναι Ευαγγέλιο, είναι βάση της δικής μου αξίας μετά τον θάνατο. Αυτό εννοεί όταν λέει η λυπή. Δηλαδή η λυπή. Για να μην λυπείς όπως και οι λυποί που δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν σιγουριά. Δεν έχουν ελπίδα. Η πιο βασική διαφορά μεταξύ των αναγεννημένων ανθρώπων, δηλαδή εκείνων που έχουν μεταβεί κάποτε στην ζωή από τον θάνατο ή στην ζωή, είναι η ελπίδα, η σιγουριά. Στο ταξίδι της ζωής ξέρουμε που πάμε με σιγουριά. Οι θρησκευόμενοι ζουν υπό το καθεστώς της παλιάς Διαθήκης ακόμη. Δεν έχουν έρθει στην Καινή Διαθήκη. Εκεί που υπήρχε αμφιβολίες. Ήταν ο φόβος του θανάτου όλη την ζωή τους. Και δεν είναι ταπεινοφροσύνη να πεις «Δεν ξέρω πού πάω». Καμιά φορά λένε «Δεν θέλω να πω με βεβαιότητα γιατί είναι αυτή η υπερηφάνεια». Όχι. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη να πεις «Δεν ξέρω πού πάω». Είναι απιστία. Απλώς είναι απιστία. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος τα εξής λόγια για την βασική διαφορά αυτή. Να είστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογίαν εις τον καθένα που θα σας ζητήσει λόγον, εξήγηση δηλαδή, για την ελπίδα, για την σιγουριά που έχετε μέσα σας. Μακάρι να είχε χρόνο να εξηγήσω στην γυναίκα αυτή, στην εφορία, γιατί ήμουν τόσο σίγουρος ότι όταν πεθάνω θα πάω να είμαι μαζί με τον Κύριο. Δεν είχε χρόνο και λυπήθηκε γι' αυτό. Θυμάμαι σε κάποια εκκλησία που μου ζήτησαν να προσευχηθώ για τον ποιμένα της εκκλησίας εκείνης που ήταν άρρωστος. Αυτός ο αδελφός ήταν πάνω από 80 ετών. Δεν προσευχήθηκε για την θεραπεία του. Απλώς ευχαριστούσε τον Θεό για τα πολλά χρόνια υπηρεσίας που είχε και ότι σε λίγο θα είναι μαζί με τον Κύριο. Μου ήρθαν αδελφοί μετά και μου είπαν «Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε αυτά, ότι σε λίγο θα είναι μαζί με τον Κύριο, δεν τα λέμε αυτά». Μάλλον δεν είχαν διαβάσει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμούμε μάλλον να φύγουμε από το σώμα και να παραμείνουμε κοντά εις τον Κύριο. Επιθυμούμε διότι είναι το θέλημα του Θεού να ξέρουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης τα εξής. Αυτά έγραψε σε εσάς που πιστεύεις εις το όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίσετε, όχι να νομίζετε, δια να γνωρίσετε ότι έχετε ζωή αιώνιον. Πόσες φορές στις καθημερινές κουβέντες με τους ανθρώπους έχω ακούσει «Υγεία είναι το παν». Κάθε φορά που ακούω αυτό «Υγεία είναι το παν», θέλω να πω στους ανθρώπους «Όχι υγεία, δεν είναι το παν, αιώνια ζωή είναι το παν». «Όχι υγεία, γιατί υγεία ίσως να ζήσω με 2-3 χρόνια παραπάνω, αλλά δεν είναι το παν. Η αιώνια ζωή είναι το παν». Μη μου ευχηθείς χρόνια πολλά, να μου ευχηθείς λίγα και καλά. Αυτό θέλω εγώ. Λίγα και καλά. Έχω σχεδόν κλείσει τα 77 χρόνια. Εάν αρρωστήσω σοβαρά, μη προσευχηθείς στην ηλικία αυτή για την δική μου θεραπεία, να προσευχηθείς ο Κύριος να με πάρει γρήγορα, χωρίς πολύ πόνο, βέβαια. Εάν σε ρωτάει κάποιος πού θα πας μετά από την ζωή αυτή, πώς θα απαντήσεις? Εάν λες «Ο Θεός ξέρει», «Ο Θεός ξέρει», δεν έχεις καταλάβει το Ευαγγέλιο σίγουρα. Αυτή η απάντηση δεν δείχνει, όπως είπα, ταπεινοφροσύνη, αλλά δείχνει απιστία στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο δώρο της αιώνιας ζωής. Εάν είσαι ένας θρησκευόμενος άνθρωπος με την ιδέα ότι η κρίση είναι μελλοντική μετά από τον θάνατο, κάνεις τραγικό λάθος. Και οι κηδείες τέτοιες, όταν οι άνθρωποι είναι έτσι, είναι τραγικές. Είναι τραγικές. μεγάλη λύπη. Σήμερα μπορείς να αποκτήσεις αιώνια ζωή ως δώρο του Θεού σε μία στιγμή χρόνου, με μία απλή προσευχή. Αιώνια ζωή δεν έχει σχέση με την δική μου αξία, αλλά με την αξία του Χριστού, με αυτό που έκανε ο Χριστός για μας, ώστε να έχουμε αιώνια ζωή ως δώρο του Θεού. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Αν είσαι εδώ σήμερα το πρωί και δεν μπορείς να πεις «Είμαι σίγουρος ότι όταν πεθάνω θα είμαι μαζί με τον Κύριο». Σήμερα είναι η μεγάλη δική σου ευκαιρία να ακούσεις την φωνή του Θεού. Να ακούσεις ότι ο Χριστός κέρδισε για σένα από την δική του αγάπη αιώνια ζωή που μπορείς να αποκτήσεις σε μία στιγμή χρόνου. Εάν έχεις αυτή την επιθυμία, σήμερα το πρωί, να είσαι ειλικρινής με τον Θεό, θα κάνουμε μαζί μία προσευχή. Και μέσα στην προσευχή αυτή, μπορεί να αλλάξει όλη την ζωή σου. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε που πέθανες στο Σταυρό για μας τους αμαρτωλούς. Και παρόλο που δεν αξίζουμε τίποτα από σένα, δεν αξίζουμε αιώνια ζωή, αλλά ξέρουμε ότι εσύ πήγες μπροστά μας και κέρδισες εσύ αυτή την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε που μιλάς διαμέσου του Λόγου Σου. Θέλω να έρθεις στην καρδιά μου, να έχω την σιγουριά της αιώνιας ζωής, ώστε ξέροντας ότι όταν πεθάνω, αμέσως θα είμαι μαζί με Σένα στον ουρανό. Το ζητούμε χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.